Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon, Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată principalele titluri. O treime din bugetul Transnistriei pentru anul viitor este fără acoperire financiară. În pofida crizei economice, cheltuielile de întreținere a aparatului birocratic sunt în creștere. Despre cum se cheltuie banii publici, discutăm astăzi cu invitatul nostru, jurnalista Natalia Scurtul de la ziarul Prasa Iuznaie Vesti din Tiraspol. Începem, ca de obicei, cu principalele știri ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea, Diana Răileanu.
NATO și Rusia au avut vineri prima întâlnire ministerială de la războiul ruso-georgian de anul trecut și au decis să reia cooperarea militară. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a ținut să precizeze că această cooperare vizează sistemele de apărare antirachetă și lupta cu pirateria maritimă. NATO și Rusia și-au confirmat divergențele legate de extinderea alianței și recunoașterea republicilor secesioniste Osetia de Sud și Abhazia. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, a propus la ședința Consiliului Ministerial al OSCE de la Atena să se înceapă negocierile pentru înlocuirea trupelor de menținere a păcii în Transnistria cu o misiune multinațională de observatori civili. El a repetat că Moldova este profund îngrijorată de prezența militarilor și munițiilor rusești în stânga Nistrului și că retragerea va ușura rezolvarea conflictului și depășirea crizei pe marginea tratatului despre armele convenționale în Europa. Consiliul Ministerial al OSCE s-a încheiat pe 2 decembrie la Atena, fără să adopte vreo declarație pe tema conflictului transnistrean. Autoritățile transnistrene nu i-au permis premierului Republicii Moldova, Vlad Filat, să asiste din tribune la Tiraspol la meciul de fotbal Sheriff Tiraspol-Steaua București. Meciul de miercuri s-a terminat la egalitate și, potrivit site-ului Unimedia, după competiție ar fi avut loc mai multe incidente între suporterii celor două echipe. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că porțile alianței continuă să fie deschise pentru Ucraina și Georgia, așa cum s-a hotărât acum 2 ani la reuniunea de vârf a NATO de la București, și că cele două țări vor putea adera la alianță când vor fi pe deplin pregătite. Declarația a răsunat înaintea reuniunii NATO la Bruxelles, la care s-a discutat situația din Afganistan, precum și relația alianței cu Rusia, Ucraina și Georgia. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că vor fi suplimentate efectivele militare americane din Afganistan cu 30.000 de oameni. Potrivit strategiei americane, după un an și jumătate, Washingtonul ar putea începe retragerea trupelor din Afganistan. Președintele Obama a spus că Statele Unite nu au pierdut războiul din Afganistan, dar că talibanii și-au întărit pozițiile la granița cu Pakistanul. Alianța Nord-Atlantică a salutat strategia prezentată de președintele american și ar putea să-și suplimenteze cu cel puțin 7.000 de militari forțele în Afganistan. În operațiunile NATO din această țară sunt implicate 43 de țări. Sub mandat NATO sunt desfășurați 110.000 de militari în Afganistan, dintre care 70.000 sunt americani.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, invitatul ediției de astăzi este jurnalista de la Tiraspol, Natalia Scurtul, redactor la ziarul Prasa Iuznaie Vesti. Și discutăm astăzi despre modul în care se cheltuie banii publici pe timp de criză. Natalia, deficitul bugetar pentru anul viitor este unul fără precedent, de aproape 40%. Din ce bani va fi acoperit acest deficit, așa încât să fie onorate și angajamentele sociale, plata pensiilor și a salariilor?
În ciuda prognozelor optimiste, criza economică e departe să se încheie, cel puțin pentru întreprinderile din Transnistria care alimentează bugetul din taxe și impozite. Bună oară, fabrica de ciment din Râbnița a anunțat recent că își sistează activitatea pe timpul iernii. Autoritățile explică foarte interesant sursele de finanțare a acestui deficit bugetar enorm, numindu-le drept alte surse. Dar ce reprezintă aceste alte surse nu este clar. Nu e limpede nici deci cum anume autoritățile vor aduna suma uriașă necesară pentru acoperirea deficitului de peste 60% pentru majorările promise de pensii și salarii. Am observat și o altă tendință curioasă. Multe dintre plățile sociale garantate sunt trecute ulterior la datorie internă de stat. Datele oficiale arată că, într-un singur an numai, din 2007 până în 2008, datoria internă de stat a crescut de 2 ori, adică s-a dublat. Cum anume statul va achita această datorie față de cetățenii săi, nu este foarte clar. Nu sunt indicate nici măcar sursele.
Această datorie internă este față de cine? Față de banca centrală sau băncile comerciale? Cine creditează administrația și ce oferă ea în schimb?
Datoria internă este definită ca datoria statului față de cetățeni. Ea se formează prin emiterea hârtiilor de valoare pe care statul le vinde cetățenilor. Dacă statul nu le răscumpără, cetățenii ar putea, în baza acestor hârtii, să intre ulterior în posesia unor bunuri de stat. Dar, din câte se știe, în Transnistria nu au rămas atât de multe bunuri de stat neprivatizate. Ce mai e îndeajuns este pământul. Nu vreau să anticipez, dar cred că în viitorul apropiat, anume pământul, va deveni principala sursă de stingere a datoriilor statului față de cetățeni.
Deficitul crește, însă autoritățile spun că bugetul anului viitor, ca și în anii precedenți, va avea drept obiectiv prioritar plata pensiilor și a salariilor.
Da, numai că puterea nu uită nici de nevoile sale. Declarațiile privind optimizarea cheltuielilor aparatului birocratic sunt numai vorbe. În realitate, observăm o tendință de majorare a cheltuielilor pentru întreținerea tuturor ramurilor puterii, legislative, executive și judecătorești. Spre exemplu, datele oficiale arată că, în total, în 2007, pentru întreținerea puterii s-au cheltuit peste 9 milioane de dolari, iar în 2008 cu 1,5 milioane mai mult, adică peste 10 milioane de dolari. Deci, una se declară și în realitate e cu totul altceva. Mie însă mi se pare că într-o perioadă atât de dificilă ar trebui să fie mai mult sprijiniți subiecții economici decât să se cheltuie mai mulți bani pe aparatul birocratic. La indicația președintelui, anul acesta aparatul trebuia să fie redus cu 5%, dar la modul practic cheltuielile sunt în creștere.
Dar autoritățile explică în vreun fel anume nevoia acestor cheltuieli sporite pentru armata cinovnicilor în toiul crizei economice?
Despre asta nu se vorbește. Noi putem afla unde și cât se cheltuie numai după ce se face un bilanț. Bugetul se publică după aprobare, însă de ce a fost aprobat anume în această versiune, lumea nu prea înțelege. Deci există un anume dezechilibru. Populația nu e în stare nici măcar prin aleșii săi să influențeze procesul de luare a deciziilor menit să îmbunătățească viața. Desigur, există Curtea de Conturi care face controle, dar măsurile întreprinse în urma acestor verificări sunt neesențiale, deși sunt depistate încălcări foarte serioase. În plus, rezultatele controalelor Curții de Conturi, la care ar trebui să aibă acces nu numai mass media, dar și populația, din păcate, nu se dau publicității.
Știu că sindicatele deja au criticat majorarea populistă, după cum s-au exprimat, a salariilor cu 15% din anul viitor, pentru că acești bani vor fi mâncați de inflație, care, după prognoza oficială, va fi tot de 15%. Dar care este situația fondurilor speciale de la buget destinate protecției sociale?
Fondul special pentru protecția mamei și copilului anul trecut a fost finanțat numai pe jumătate. În același timp, fondul organelor vamale a fost finanțat practic 100%. În anul viitor, fondul pentru protecția mamei și copilului va fi de aproape 4 ori mai mic decât fondul vameșilor.
Jurnalista de la Tiraspol, Natalia Scurtul, de la ziarul Prasa Iuznaie Vesti, invitată ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri. Am încercat să aflăm și opinia locuitorilor regiunii transnistrene despre modul în care sunt cheltuiți banii publici și ce sfaturi le-ar da cinovnicilor pentru economisirea banilor pe timp de criză.
Probabil ar fi mai bine să limităm călătoriile peste hotare ale deputaților, utilizarea transportului de serviciu. Cred că asemenea economie ar aduce mai mulți bani la buget.
Aparatul birocratic trebuie redus. Unde nu te-ai duce, sunt prea multe birouri. Mai bine ar susține întreprinderile. Asta e părerea mea de pensionar.
Uitați-vă prin tot orașul, își construiesc deja case cu 3, cu 4 etaje. Ale cui sunt? Bineînțeles că nu sunt ale unor oameni simpli, ci foarte suspuși. E un exemplu bun și mai ales vizibil.
Toate plățile sociale se vor achita la timp. Știu, pentru că mă ocup de asta. Toate programele sociale vor fi îndeplinite. Bugetul este orientat social, așa că nu trebuie să intrăm în panică, ci să lucrăm. Desigur, se pot face economii. Ar putea fi redus aparatul administrativ. Se poate economisi pe orice, și pe electricitate, și pe gaz, pe toate resursele energetice.
Poate că ar trebui să punem un accent mai mare pe crearea noilor locuri de muncă decât pe economisire. Atunci și oamenii ar avea de lucru, ar veni mai mulți bani la buget, am putea să majorăm și pensiile și salariile. Pentru că având un buget atât de mizer, nu știu pe ce se mai poate economisi. E greu de spus, dacă ar fi să reducem, nu știu care aparat administrativ. Acolo toți sunt oameni, ei tot trebuie să primească bani. Poate că s-ar putea anula anumite privilegii, de exemplu călătoriile gratuite ale cinovnicilor în transportul public, pentru că au și transport de serviciu.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Bender și Tiraspol. Săptămâna trecută, șeful administrației Transnistrene, Igor Smirnov, a înființat o comisie mixtă pentru modificarea Constituției, din care vor face parte reprezentanți ai puterii legislative, executive și judecătorești. Este un compromis la care au ajuns Smirnov și Sovietul Suprem, după ce deputații l-au amenințat cu demisia în cazul în care nu va renunța la propria versiune de amendare a Constituției, care îi va oferi lui Smirnov și mai multe putere pe un termen nelimitat. Comentatorii sunt de părere însă că acest compromis este provizoriu și că lupta decisivă pentru putere între Smirnov și Sovietul Suprem abia urmează. Într-o altă republică autoproclamată, Abhazia, disputele constituționale au devenit și ele o tradiție. Zilele trecute, Constituția Abhază a împlinit 15 ani. În ce condiții a apărut și ce viitor o așteaptă, comentează redactorul șef al ziarului Cegemskaya Pravda, Inal Hashig, din capitala regiunii Abhaze, Suhumi.
Конституции стал такой большой неожиданностью не только для мирового сообщества, но и для всего абхазского.
Cu 15 ani în urmă, apariția Constituției a fost o surpriză, nu numai pe plan internațional, dar și pentru societatea abhază, pentru că adoptarea ei de către Parlament nu a fost afișată prea mult. Era o perioadă foarte complicată, trecuse doar un an de la războiul georgiano-abhaz, țara avea probleme foarte mari, dar nici Constituția Republicii Sovietice Abhaze nu mai corespundea realităților din 1994. În acea perioadă existau presiuni foarte mari din partea Rusiei. Ministrul rus de externe, amintesc, era Andrei Kozerev. Și Rusia insista ca Abhazia să nu facă niciun fel de mișcări bruște, să nu adopte niciun fel de documente în care s-ar vorbi despre suveranitatea Abhaziei. Și atunci, primul președinte al Abhaziei, Vladislav Ardzinba, a mizat totul și în câteva zile i-a adunat pe toți deputații și în 2-3 zile Constituția a fost adoptată. Desigur, după asta au fost probleme foarte mari, dar țara se conduce până acum de acest document. Bineînțeles că odată cu trecerea timpului ea s-a învechit un pic și probabil că nu mai corespunde nevoilor societății abhaze. Problema e că această Constituție este practica unui stat prezidențial, iar astăzi noi nu avem o figură cum a fost Vladislav Ardzinba și nu suntem după război, când era nevoie de o verticală foarte dură a puterii. Foarte multe lucruri trebuie schimbate astăzi. Acum 4 ani a fost înființată o comisie pentru modificarea Constituției, dar mișcări reale nu se fac. Sunt anumite propuneri, dar probabil că ea nu va fi schimbată, pentru că îi convine actualei puteri. Oricine ar veni în fruntea Abhaziei și oricât ar vorbi despre nevoia reformării Constituției, despre anularea puterii prezidențiale și transformarea Republicii într-una de tip parlamentar, oricum atunci când ajungi în fotoliul de președinte și ai satisfacția unei puteri nemărginite asupra întregii țări, desigur că vei uita de toate promisiunile și că trebuie să-ți limitezi această putere. Deocamdată și, din păcate, această Constituție probabil va avea o viață lungă.
Пока, к сожалению, эта конституция, наверное, будет еще жить долго.
De la Suhumi Inal Hashig, redactorul șef al ziarului Cegemskaya Pravda, într-o declarație pentru serviciul Echo Kavkaza al Europei Libere. Vă reamintesc că emisiunile în limba rusă ale serviciului pot fi audiate și pe internet la www.echokavkaza.com. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.